Terminal. Vedno različni, nikoli isti, Ereš kolumnisti.
Festivalska arheologija. Videti je, da je pri nas takole iz glave rečeno kar nekaj festivalov, ki so nastali kot zelo posebni in pri katerih lahko najdemo izjemne potenciale. Tako iz glave rečeno so to recimo dnevi filma in vina v Ljutomeru, tak je kino Otok v Izoli, tak je vsekako tudi jazz festival Cerkno. Slednjega govorec tehle vrstic najbolje pozna, zato bo malce spregovoril o njegovi arheologiji. Ha, zdaj boste takoj rekli jasno, spet govori o svojih prijateljih. Tukaj nastopi stari dobri Bertolt Brecht in njegova prilika, ko so mu očitali jasno, da govoriš o tem in tem človeku, da je dober, ker je pa tvoj prijatelj. Ne, pravi Brecht, zadeva je ravno obratna. On je moj prijatelj zato, ker je dober. Basta. Za ta moment. Skratka, izjemno poučno je preučevati, kakšne so predzgodovine, kakšni so uvidi v same začetke prireditev, ki postajajo svetovno znane in ki privabljajo širše množice ljudi. Zdaj je morda že čas, ko so se zadeve nekoliko olajšale in finančno zapletle na drugih ravneh, da povemo, da je Jazz Festival Cerkno nastal na pobudo treh ljudi, ki so poznaje štartali tudi dejavnost v slavnem baru pri Gabrielu, ki so navdušili toliko in toliko sorodnikov in prijateljev in celo ustvarili, pazite, na določeno število hiš hipoteke, zato da so lahko štartali z jazz festivalom. Kot rečeno, ta stvar je zdaj pospravljena pod streho, niti ni toliko bistvena, vseeno pa nas spominja na to, da je v določenih malih skupnostih obnašanje veliko bolj fleksibilnejše. To so tiste skupnosti, ki recimo med selitvijo v Ljubljano ugotavljajo, da pravzaprav se pa tukaj sosedje med seboj ne poznajo, pa stanujejo v bloku drug nasproti drugega. Skratka, v krajih, kjer tega ni, se da očitno delovati še drugače. Podariti je treba še to, da ima Cerkno svojo fabriko ETA precej zagotovljenega položaja, da je brezposelnost izjemno nizka, da se ljudje ukvarjajo z raznimi rečmi, poleg tega dela v tovarni in da imajo infrastrukturno izjemno razgibano pokrajino, ki ima seveda, da ne bomo klicali hudiča, tudi ogromne turistične potenciale. Tukaj se človek seveda vedno ustavi in si reče, zakaj propagirati in promovirati festival, do katerega se je treba potruditi po več klancih in skozi dolince in po ovinkih, ko pa bo vendarle čez toliko in toliko let postala ta pokrajina človeško onesnažena z ljudmi, ki jim pravimo goli turisti. Ugotavljamo, da je zgornja meja 500 ljudi tudi meja tovrstnega festivala, ki pa je v svoji zgodovini naredil še tole izjemno potezo, ki je poučna in je hkrati ne gre pozabiti. Namreč v začetkih bara pri Gabrielu je šla njegova ekipa, je šlo njegovo vodstvo na policijsko upravo v Idrijo izreč tele besede. Poslušajte, ali boste dovolili, da se bo mladina iz Cerkna vozila po te slabi vijugavi cesti Idrija-Tolmin ob petkih in sobotah žurat, bodi si v Idrijo ali Tolmin ali kake manjše kraje, in da se bodo po tej cesti ubijali in vračali vsi v negotovosti, ali pa nam date čez vikend dovoljenje do 4 zjutraj. Sreči so naleteli na uradnika, ki je samo 10 sekund pomišljal in zato dal takoj Gabrielu dovoljenje čez vikend do 4 zjutraj, tako da lahko cerkljanska klientela ostaja doma in se bolj ali manj opita, vinjena, trezna, vesela, kakršnakoli že, vrača domov lepo peš ali pa z biciklom ali pa kakorkoli drugače, vsekakor pa ne po tisti cesti, ki jo govorec tehle vrstic spomni že kakih 40 in malo več let, pa nikoli ni bila cela. Vedno je manjkal kos ceste, ki je odletel v Idrico, vedno so bila semaforizirana zaustavljanja in tako dalje in tako naprej. Kdo se je tudi zagledal v prelepo pokrajino in zletel v Maloro. Lepota festivala, če se vrnem zdaj k osnovni zgodbi, ki nastane iz takih nastavkov, je seveda tudi po inerciji takšna, da nadaljuje s potezami, ki spominjajo na to z policijske postaje ali pa na prijateljske hipoteke na razne bajte po dolini. Namreč to, da sama direkcija festivala upelje še en dodaten šank, je velik moment, kajti vsi, ki se ukvarjamo z organizacijo manjših ali večjih reči z področja kulture in imamo zraven tudi nekaj gostinske dejavnosti, vemo, kako subtilno je to razmerje, kako naravnost marksistično zgledno ga je treba gojiti, da stvar obratuje nemoteno. Namreč razmerje med programom in šankom, med šankom in programom, ki mora biti po starih ugotovitvah, da ne bomo odkrivali Amerike, razdeljeno 50-50, pa vendar je to zadeva, ki jo je tako težko doseči. No, hotel sem poudariti, da je jazz cirkno razprl v svojem šotoru v zadnjem času še prostor za klub upokojencev, tako da poleg šanka, ki prinaša dobiček samemu festivalu, odpira še dodatno socialno noto, vključuje ljudi iz doma upokojencev v cerknem kot sodelavce festivala in mu ni prav nič težko, da ta šank z mimogrede zelo poceni pivom 1,60 deluje nemoteno v času festivala. Tako so vsi veseli in zadovoljni, tako se zgodi, kako presenečenje po noči tudi v domu upokojencev in ne samo pri Gabrielu ali zunaj pod takšno ali drugačno luno. Ne moremo si kaj, da bi med poznavanjem festivalske arheologije omenili festivala, ki se dogaja tik za našo mejo, namreč oproščam se prejšnjih omenjenih na pamet, kot so Kino Otok, kot so festival filma in vina v Ljutomeru, njihovega ozadja ne poznam prav dobro, tako da bom omenil zamejskega, namreč zelo podobno se je iz nekih malih pobud rojeval festival, ki je postal svetovno znan v svojih 20-ih, potem 30-ih letih. To so dnevi nemega filma v Pordenonu, ki ga je prav tako zagnala peščica navdutencev, ki na začetku sploh niso imeli ambicije, da bi se ukvarjali s tako široko rečjo in v tem danem primeru naredili nekaj največjega, največji arhivarski sestanek tistih, ki se ukvarjajo tudi z obnavljanjem kopij nemih filmov na svetu za kakih 1000 do 1200 ljudi. Pobuda je prišla iz skromne furlanske kinoteke v Huminu oziroma v Džemoni. Krivec za njo pa je bil pravzaprav potres leta 1976, ki je te kinoteki dal zagon v odmrli vasi, trgu, karkoli že je, Humin, in mestecu in poznaje iz tega naredil v začetku 80-ih prve korake v dneve nemega filma. To stran in on stran meje, enako recimo oddaljena na obe strani Pordenone in Cerkno, delujeta na tem vzgibu in te reči so vredne, da si pri njih ogledamo včasih prazgodovino, da razumemo sedanje stanje, da ne rečemo to, da so to vsi momenti, zaradi katerih bi bilo treba prepričljivo in že do določene mere vnaprej prepričljivo stopiti tako do lokalne skupnosti, kot do ministrstva pristojnega, da ne bi vedno znova, iz leta v leto znova prišlo do sramotnih momentov, ko je treba prosjačiti, ko je treba zadevo, ki je utečena in ki je svetovno znana, ki je že položena in ki bi lahko bila v ponos tudi ministrstvu za kulturo, da je to zadevo treba upravičevati vsako leto znova tam po zimi trepetati ali reč sploh bo in tako dalje in tako naprej. Pri najboljših festivalih, ki jih je na Slovenskem prav malo, pri tej množici festivalov, mislim, da takšni kriteriji ne bi smeli biti vprašanje. Zelo zlahka se namreč vidi, kaj prinaša produktivne note v vseh smislih in kaj je festival samo zaradi festivalskega namena, oziroma kjer se bodi si šank ali program prevešata ohoho v eno smer, kjer se zadeva potem ne izide več. Današnji terminal sem prebral Miha Zadnika.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.